Ja, da er det tid for undervisning her. Og se om vi får noe på veggen snart også. Øyeblikk så skjer det noe her. Ja, det var han. Det er jo mange erfaringer med det med bønn. Og det fortelles om minsten i familien. Han hadde 3-4 søsken, og han hette Martin da. Kalte han bare for Macken. Og så utnyttet de han litt. De ba han å hente mange ting, og gå æren for de. Og han var en liten sånn slave, følte han da, for disse her store søskene sine. Så var han med på møte, og så hadde gudstjeneste. Så den kvelden så skulle de be kveldsbønn, og så skulle de gå og be fader vår. Og så sa han, det vil ikke jeg be, sa han. Vil du ikke be fader vår? Nei, for der var det noe som han ikke likte. Ja, hva det var? Jo, der sier de, og makken går æren i evighet. Amen. Det synes han var litt lenge. Jeg tror før vi går i gang med dette temaet, så skal vi vende oss til Gud i bønn. Herre, vi takker deg for fellesskapet. Vi takker deg for muligheten til å samles i ditt navn på din dag. Herre, må du møte oss. Amen. Vi har sett som overskrift bønn til glede og fortvilelse. Og denne høsten så skal vi inn i et stort og et spennende landskap. For at det med bønn, der har alle noen erfaringer. Alle som er her inne og veldig, veldig mange andre. Noen har gått mindre inn i dette landskapet, og har noen små stier så de går jevnligt. Andre har gått lengre inn i det landskapet og sitt mer av det, og oppdager stadig nye ting. Og jeg har sett for meg et landskap, sånn som dette her er her, at vi er på vei inn i det, og det skal vi være denne høsten. Og så har jeg tenkt, hva er dette landskapet for noe? Går det an å si noe om det? Og så har jeg landet på en ting, at dette landskapet er djupest sett Gud. Derfor så handler bønn djupest sett om å lære han bedre og bedre å kjenne, og erfare mer og mer av han. Så djupest sett er det ikke bønnesvaret som er hovedpoenget, men faktisk å lære Gud å kjenne. Og så er vi ulike. Noen har tatt noen små runder og går den samme runden hele veien. Og noen tenker til og med at det er alt, jeg har sett alt. Og dette er tryggeste. Andre tør seg videre ut på. Noen stopper, for det ser ut som vi må gå på vattnet for å komme videre. Målet denne høsten er at du kunne tørre å gå et skritt videre. Kanskje komme inn på en ny sti der du får se noe mer. Jeg vet ikke hvor lenge siden du har gått inn på noe nytt, oppdaget noe nytt i bønnens store landskap. Men denne høsten så skal vi lete deg sammen. Kanskje også i den gruppe du er med i. Er det flott hvis dere kan snakke om bønn? For det finnes mange skatter inni nå. De er vanskelige å oppdage uten å lete. Du kan godt komme på møtene her og høre på andre, men det vil kun bli en reiseskildring, og du kan jo få en viss opplevelse av det, men hovedsaken er faktisk at du går selv. Du kan bare gjøre erfaringer med å gå selv. Så det håper jeg vi kan lokke deg ut på, og så kan vi godt si du trenger ikke gå alene. Det er lurt å gå i lag med andre. Ja, det er det. Jeg håper du blir med og gjør erfaringer. Det er et stort landskap, det ser vi. Og det aner meg at i løpet av livet så kommer jeg ikke til å se alt. Og jeg satt og forundret meg over det. Når vi kommer frem, tror du vi ser alt da? Er det mulig? Jeg vet ikke. Det er spennende. Vi skal ha mange tema denne høsten her. Og vi skal ha tema om når Gud svarer nei. om helbrede Gud i dag. Bønn, mer enn å bare prate, og komme videre i bønn. Kanskje noe om lovprisning. Vi skal prøve å ta for oss en del av det som står i Bibelen. Noen liker å lese bøker, og det, jeg tror ikke det er noen emner i Bibelen det skrevet flere bøker om enn bønn. Og dere må gjerne anbefale overfor hverandre. Jeg tok med meg 3 bøker. Noen av de er veldig tjukke, det ser dere. Men jeg har bare lyst til å si bittelitt om de. Den tjukkeste, den er den nyeste, den har jeg fått dette året av Philip Yancey. Han har skrevet Nådens gåte. Han har kalt den Bønn har det noen hensikt. En flotte bok som tar også opp ganske mye intellektuelle tanker og problemstillinger i dette. Jeg ser skreven for 10 år siden av Oddvar Søvik, som heter Bønn framfor alt, er også en flotte bok. Og les den nå før du kommer ut i et nytt opplag, for du er 100 sider tjukkere. Sikkert enda mer flottere. Det er en flotte bok. Og så tok jeg med meg en gamle. Denne er trykte i 1956, det opplaget jeg har her. Men i forordet så står det at han skrev den i 1927. Og mange kjenner den boken, for den heter «Fra bønnens verden» av Ole Hallesby. Og den har altså overlevd 80 år og kommer fremdeles ut, og er vel verd å lese fremdeles. Det er en klassiker. Spør så mye finnes i bokhyllet hjemme hvis du leter. Jeg anbefaler deg nå når vi tar det opp på bedehuset, at det kanskje det kunne gi deg noe drahjelp denne høsten til å lete litt mer inn i bønn. Både i sitt eget bønneliv og i fellesskapet. Hva er bønn for noe? Bønn kan være veldig mange ting. Og jeg har en bibelgruppe der jeg var de om litt hjelp. Kan dere gi meg noen stikkord på det dere opplever med bønn? Si et ord til meg. Hva som beskriver bønn for dere? Og da fikk jeg noen i løpet av et par minutter. Der står det hjelp, tillit, hvile. Ja, det var det noe som jeg ikke forstår. Gjensidig samtale. Livsstil. Noen opplever det som krav. Ausa ut hjertet. Takk. Glede. Forventning. Kjedelikt. Minne hjertet på at Gud finnes. Skuffelse. Og så står det prikk, prikk, prikk. Og du har sikkert et ord eller to ord du kunne lagt til den lista der, hva du opplever med bønn. Han Philip Yancey skriver litt i denne boka, at han har, når han begynte å forske og undersøke om dette med bønn, så måtte han jo se på en del kjente personer, hva det betydde for dem. Og han møtte jo på noen bønnemennesker, som sette mange timer av hver dag til å be. En biskop, Andrew, satt 5 timer daglig av til bønn, sier han. En annen sette George Muller. Han begynte dagen med 4 timers bønn, og bønnfalt Gud om i møtekommet de praktiske behovene på barnehjem og hans. Han skriver om Susanna Wesley, mor til John og Charles Wesley, som noen har hørt om. En opptatt mor uten noe privatliv satt i gyngestolen med et forkle over hovedet og ba for ungene sine noen minutter hver dag. Og han skriver Martin Luther som via 2-3 timer daglig til bønn. Og dette skal vi like selvfølgelig gjøre, sånn som skomakeren lager sko og skredderen syrer en frakk, sier Martin Luther. Så det var noe voldsomt, dette her. Så sier han, neste steg var å intervjue folk. Hvordan opplever du dette med bønn? Og da var bildet noe annerledes. Han spør, er bønn viktig for deg? Og så sier han noe av resuméet av det svaret jeg fikk fra folk flest var, ja visst, det er viktig. Jeg ber du ofte? Jeg ber hver dag. Omtrent hvor lenge? 5 minutter, kanskje 7. Har du noe igjen for å be? Svarer de. Egentlig ikke. Opplever du Guds nærvær når du ber? Av og til, men ikke ofte. Og mange av de jeg snakket med opplevde bønnen mer som en plikt enn som en glede. Men de mente det var viktig, veldig viktig. Kanskje det viktigste de kunne gjøre. Og derfor var skyldfølelsen så stor fordi de kom for kort i denne viktige tingen. Og jeg kjenner meg igjen i de som har svart der. Så sier han videre bare et liten til. Forleggeren min, sier han, foretok en meningsmåling på websidene sine. Av 678 svar, så var det bare 23 som var fornøyd med den tiden de brukte i bønn. Så sier han, det var det misforholdet som ga støte til at jeg skrev denne boka. Veldig viktig, men jeg får det ikke helt til. Jeg tror det kan summere opp en viss følelse som ganske mange, i alle fall, kjenner på i møte med bønn. Det jeg skal gi nå i denne talen, det er forhåpentligvis en liten appetittvekker, en innledning til denne høsten, og det skal jeg gjøre i noen enkle bilder eller illustrasjoner som kan handle om bønn. Det første bildet, det er et bilde du skal få se på veggen her. Noen opplever at det sier viktige ting om bønn. Nå skal vi være stille en liten stund, et lite minutt, og så kan du se på det bildet, og så kan du tenke, sier det meg noe om det å be, egentlig? Tenk etter, sier det meg noe om å be? Er det et ord, en setning jeg sitter igjen med, at det sier det meg? Vi tar bittelitt stillhet. Det er et bilde av to store hender, der det ligger en liten unge oppi. Var det noen her som opplevde at det sa noe om bønn? Går det an å spørre, sånn at du, hvis noen fikk noe, at de kan dele med oss? Er det noen som så en ting? Ja? Bønn er å bli liggende i Guds hender med sine behov. Flott. Er det andre som har lyst til å sette et ord eller to på det dere opplever med det? Ja. Som når et barn kommer hjem om kvelden. Ja. Ja, det er flott. Når vi ber for andre, så legger vi dem i Guds hender. Forbønn. Ja. Andre også tenkte noe. Ja? Ja. De fikk barnekåret som, så de roper Abba, far. Et lite barn, ikke en store far. Hadde du, Siri, også noe? Ja. Du forbinder det med en store trygghet i Jesus sine armer. Ja. Ja, det kan bety det, og det kan bety mange ting. Ta gjerne det bildet med deg. Neste er ikke et bilde, men det er et, det kunne gjerne vært, men det er et uttrykk som blir brukt av og til, en liten klisjé nesten, om å komme på Guds fang. Det har du hørt, sikkert i forskjellige sammenhenger, i vitnesbyrd og kanskje i taler. Jeg har tenkt litt etter, det uttrykket der sier meg noe, og jeg har tenkt litt etter en liten unge som kommer, gjerne i 2-3 år, en pode, så kommer på Guds fang. Hva tid er det en liten unge trenger et fang? Så har jeg tenkt, hva tid kommer en liten unge krypende opp på fanget? Jo, det er når en trenger en liten pause i leken, eller det en holder på med. Noen minutter med en sånn liten hurtiglading, det kan være behovet egentlig. En unge kan komme når en er oppspilt, opp på fanget, store, trillrunde øyne, har opplevd noe flott og forteller veldig ivrig. Det er flott å få oppleve. En unge sitter gjerne på fanget når han blir lest for. Sitter og lytter og ser, blir betatt. Kjempeviktig øyeblikk for en unge. En unge trenger et fang når han er trist, når han er lei, når han er opprørt, når han griner sårt, og kanskje er det sånn at han har holdt seg lenge. Han har holdt seg helt til han kommer hjem, og når han kommer inn døra, så er det sånn er det med følelser. De må tas imot. Derfor er et fang en god plass. Kanskje det er på venterommet, ikke av legen, eller ikke av tannlegen, enda verre. Da er det godt for en unge å ha et fang, ikke sant? Når en er redd, vet ikke hva som skal skje. En unge kommer krypende opp på fanget når en er sliten, når en er trøtt, og gjerne sovner han på fanget. Det er fredelig. Om vi kunne fortsatt, Katti trenger en unge et fang. Og jeg tenker, heldig er den ungen som har et fang å komme til når en trenger det. Og jeg tenker videre, uten at en har et fang i oppveksten, så mister vi noe grunnleggende som vi trenger resten i livet. Og så er det veldig vanskelig å erstatte som voksne. Og noen av oss kan kjenne på en lengsel gjerne hele livet etter at vi har fått suttet for lite på det fanget som vi sårt hadde trengt. Så grunnleggende er det. Og så spør jeg, kan et fang være et bilde på bønn? Det å sitte på Guds fang. Det er ikke først og fremst snakk om ord. Det er ikke ordet fra en sitter på fanget en husker først og fremst. Men det er opplevelsen av å få ha en plass der jeg er så trygg. Der jeg virkelig blir tatt imot. Det er plassen både for gleden og for fortvilelsen. En plass jeg kan få lov å komme og være liten og svake. For hvor ellers kan jeg få lov å være det? Ofte så må jeg være store og sterke, og ofte større og sterkere enn jeg egentlig er. Tenk da å ha en plass der jeg skal få være liten, tenker jeg. En plass der jeg får lov å være trøtt og sliten, og tenk så flott å få sovne i bønn. Ja, noen blir anfektet av det, det gjør ikke jeg lenger. Tenk så flott. Kanskje det kan være et bilde på hva bønn kan være for noe, på Guds fang. For meg personlig er det et viktig bilde. Så har endret noe av bønnelivet mitt. Jeg er ikke noe eksemplariske beder, det kan jeg bare si med en gang, som ikke har noe særlig disiplin på det. Men jeg har hatt et bilde av det med bønn som handler om det er kamp, og det er utholdenhet, og det er bønnelister, og det er minst en halv time i sammen med bibellesninger. Og det har skapt mye vonde samvittighet, ikke meg. Og så har jeg mer og mer fått nærme meg Guds fang, som handler om hvile, og så handler om en god samvittighet. Ja, det kan være kamp, og det kan være andre ting, men det er noe med å begynne på den rette plassen. At det handler mye mer om en god relasjon enn det handler om ord og masse ord. Ikke gjør sånn som hedningene, sa Jesus når han lærte disiplene å be. De bruker bare masse ord. Men dere er en far. Det handler om en relasjon. En far som elsker sitt barn mye bedre enn vi som jordiske mødre og fedre kan gjøre. Derfor sier Jesus også i Matteus 7, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi han en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? Jeg begynte å lese litt i denne gamle boka av Ole Hallesby fra Bønnens Verden, og han har en flott innledning i den boka der. Han sier at det er ett vers i Bibelen som mer enn noen andre sier noe grunnleggende om hva bønn er. Og det er et kjent vers som vi gjerne ikke forbinder med bønn i utgangspunktet. Det er Johannes' åpenbaring 3:20, der det står: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med han og han med meg.» Og der har vi noen observasjoner. Og det går på at Jesus sier, «Jeg står for døren og banker.» Og det betyr at bønn, det handler om at Jesus var først ute. Hvis jeg skal fortelle troshistorien min, så startet ikke den med at jeg bankte på, ikke Jesus. Men den startet med at han bankte på, ikke meg. Han tok initiativet til dette forholdet som jeg har. Så bønn, det er ikke å bruke masse energi og flotte ord for å få oppmerksomhet ikke Gud. Å rope så høyt at han oppdager oss. Sånn så noen av ungene våre må gjøre av og til for å få oppmerksomhet. Jesus ønsker å komme inn til oss. Han står og banker. Han ønsker å komme inn i vårt hus, inn i vår hverdag, inn i våre bekymringer, inn i vårt rot, inn i våre gleder. Og vi trenger ikke rydde første. Han ber bare om adgang. Derfor er bønn å gi Jesus adgang. Sier jeg, kom inn. Han spør, får jeg komme inn til deg i dag? Spør han hver dag. Får jeg komme inn til deg i dag? Får jeg komme inn til deg hver dag? Får jeg lov å bo ikke deg? Det betyr at det kreves ikke store styrke, gode formuleringer eller masse tru for å kunne be. Men det handler om, vil jeg slippe Jesus til og inn? Ikke bare en gang, det å bli kristen, men hver eneste dag. Derfor, så det står under her, bønn, det er å gi Jesus adgang. Det er den ene observasjonen i det verset. Se, jeg står for døren og banker. Den andre observasjonen, det er, hva vil Jesus når han kommer inn? Hva vil Jesus når han kommer inn i huset til oss? Hva vil han først og fremst? Og da ser jeg for meg bildet, Jesus som kommer inn i mitt liv. Og da kommer han inn med et sterkt lys. Han avslører masse rot. Han begynner å rydde opp, og det skal endevendes hele huset. Jeg må omvende meg. Ja, men hva vil han først og fremst gjøre? Det synes jeg står så flott i det verset. Han sier, jeg vil gå inn til han og holde måltid. Jeg med han og han med meg. Det er det første jeg vil. Han vil komme inn og dyrke den gode samtalen. Hvis du kan si det sånn. Og det gir meg noen nye tanker om hva bønn egentlig er. Og de er viktige for meg. Og jeg håper jeg får flere av de tankene der. For jeg innleder ofte sånn når jeg begynner å be, kjære Jesus, du ser alt. Jeg får fortsatt ikke til å være så god som jeg ønsker. Du ser alt jeg ikke har gjort. Du ser den som jeg ikke har fått snakket med, som jeg skulle ha gjort. Du ser jeg gruer meg for dagen i morgen. Kjære Jesus, kan du hjelpe meg med alle de tingene som ligger før? Det preger min bønn. Og så kommer Jesus, og så sier han, jeg vet om alt det. Det er viktig, det. Men skal vi legge det litt til sides nå? For jeg har gledet meg sånn til å treffe deg. Og jeg har hatt så lyst til å si til deg, skal vi sette oss ned. Jeg har så lyst til å fortelle deg noe. Og det er, jeg er så glad for at jeg får være din venn. Jeg tenker på deg hver dag med glede. Sier han til meg. Prøv i hvert fall. Du er flott da. Du betyr veldig mye for meg. Og jeg er så glad for at vi kunne være sammen litt i dag. Kom, la oss gi oss god tid med maten. Det tror jeg han møter oss med. Ja, det var det Jesus sa til disiplene sine i hvert fall, at jeg kaller dere ikke tjenere lenger, jeg kaller dere venner. For det de snakker om et vennskap. Og det står i Stefania 3:17, Herren gleder seg og fryder seg over deg som på en høytidsdag. Og det er ikke bare når du har en god dag, men sånn ser han deg i Jesus hele tiden. Og da tenker jeg, jeg må være passe for skrudda hvis jeg ikke ville prioritere et sånt vennskap med noen som har den innstillingen til meg. Da må jeg være passe. Jeg ønsker å prioritere sånne venner som kan gi meg noe sånt, tenker jeg. Salme 25, 14. Herren har fortrolig samfunn med den som frykter han. I pakten med han får de rettleding. Så har han etter hvert mer på hjertet, helt sikkert. Han vil forme oss, han vil rydde i huset, ja. Men han kommer først og fremst for å gi oss noe. Så bønn, det er fellesskap med Jesus. Kan vi se utifra det verset der. En ting til. Observasjon til. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, og åpner døren, vil jeg gå inn til han. Om noen hører min røst. Jeg tror at Jesus banker på, ikke oss, og prøver å si oss noe hver eneste dag i mange situasjoner. Problemet for meg, det er at farten er så store, og støynivået er så høyt, at jeg merker ikke hans varebanking og hans kviskrende stemme. Det er sånn, tror jeg. I møte med den en person som jeg treffer hver dag, kanskje, så ønsker han å kviskre noe til meg akkurat i dag, om hvordan jeg skal møte han. I den diskusjonen jeg står oppi, i det valget jeg tok, når jeg ba den raske bønnen, så banket han forsiktig på ikke meg, men jeg hørte det ikke. For jeg skjønte ikke det var han. Jeg tror Jesus banker på hver dag. Og den bønnen jeg ber mest for tiden, det er «Lær meg å høre din stemme». Det tror jeg faktisk er noe av de viktigste bønnene på meg. For kan jeg lære meg mer og mer å høre hans stemme, da kommer jeg på plass. Den plassen han vil ha meg, sånn at han kan forme meg og lede meg. Og det er noe vi trenger å øve oss på. Øve oss på lenge og lytte til den, for han er vare når han kommer. Han bryter seg ikke inn. Og det prøver vi å øve oss på, og jeg øver meg mest i fellesskapet, kanskje sammen med andre, i grupper. Der har vi prøvd å øve oss på å være stille og lytte, har Gud å si noe til oss når vi ber, og så deler vi det med hverandre og lytte. Herren min Gud har gitt meg en disippels tunge, så jeg med mitt ord kan styrke den trette. Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis, står det i Jesaja 50, vers 4. Det er en kunst å høre på disiplers vis, men det er, jeg tror det er først når vi klarer det, at vi er i stand til å ha en disippels tunge som kan styrke de trøtte. Johannes Åpenbaring 3:20, det er jo et sendebrev til en av de 7 menighetene som det står om Johannes Åpenbaring. Og det er til verstingen, Johannes 3:20. Om til Laodikea, som hverken var kald eller varme, men lunkna. Der sier han, jeg står for døra og banka. Og så avslutter han det brevet, og faktisk alle brev, med en setning. Det er, Den som har ører å høre med, hør hva ånden sier til menighetene. Derfor tror jeg det å lytte er viktig. Bønn handler om å lytte, og det det temaet vi skal ha neste gang. En sett Aslak Tveita som kommer og snakker om bønn mer enn prating. Til slutt, eller siste punkt jeg har. Det handler om at det er veldig mange spørsmål som reiser seg når vi snakker om bønn, og så vekkes til livet. Og mange sitter med smerte i forbindelse med bønn. Hvorfor svarer han ikke? Hvorfor skal vi egentlig be? Han vet jo alt på forhånd. Hvorfor får noen svar og andre ikke? Og mange flere spørsmål ligger. Dette skal vi se på i løpet av høsten, for jeg håper. Men det er en ting som jeg har lyst til slutt å nevne som er viktig. Når bønnesvar ikke kommer, og jeg blir resignert og kan tenke at jeg fortjener det ikke, for jeg ber jo for lite, jeg er alt for lite fromme, jeg er for lite ivrig, jeg har stelt meg såpass tåpelig at det er jo ikke så rart jeg ikke får bønnesvar. Det er naturlig å tenke. Da sier Jesus noe veldig viktig, synes jeg, til disiplene i avskjedstalen sin. Han sier i Johannes 16:23, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.» Å be i Jesu navn, det betyr at det ikke er vårt eget navn, men i Jesu navn vi ber. Det betyr ikke at vi må si hver eneste gang vi ber i Jesu navn. Det er ikke noe magisk med selve uttrykket, men det er grunnlaget for all kristen bønn. Vi kommer med fullmakt ifra han til Gud. Det er som om vi går til banken og har med oss, i hvert fall før var det mer sjekkhefter folk hadde, har med oss en stor sjekk som vi skal ta ut penger på. Det viktige da, hva er det? Det er ikke for meg å vise en vandelattest at jeg fortjener å få disse pengene. Det viktige da, det er hvem er det som skriver under sjekken? Er det navnetrekket gyldigt? Og er det gyldigt, så får jeg det ut samme hvordan vandelattesten min ser ut. Fordi jeg har en underskrift som har dekning på kontoen. Og sånn er det å be i Jesu navn. Jeg ber med Jesus sin dekning, ikke min egen. Og det er grunnleggende viktig. I Hebreerbrevet står det et flott vers i kapittel 10, vers 19 og 20. «Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss, gjennom forhenget.» For du ser, i det øyeblikket at Jesus dør på korset, så skjedde det noe dramatisk inne i tempelet, en illustrasjon. Det store forhenget så hadde holdt folk adskilt fra det aller helligeste i mange, mange hundre år. Det revnet i to. Og det handler om at Jesus åpnet en vei helt inn til Gud den dagen han dør på korset. Derfor så kan vi, fordi vi kjenner Jesus med frimodighet, ikke med hatten i hånda, som vi sa før, men med frimodighet gå til Gud med alt det som ligger oss på hjertet. Vi som har hørt Jesus banke, vi som har sluppet han inn, vi har, sånn som det ble sagt her, fått barnekår, vi har blitt Guds barn. Og når vi har blitt Guds barn, så har vi fått en ny rettighet, og det er retten til å be. Alle dem som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og da er det sånn i vårt hus at ungene mine, de har nøkkel til huset vårt. Så de kan gå ut og inn akkurat hva de vil. Det er det ingen andre som har. Men de er barn, og derfor har de den rettigheten. De kan gå og komme akkurat som de vil. Sånn er det med å være Guds barn. Da har vi en far som også tar hånd om oss. Og hvis vi igjen ser på det bildet av den lille ungen i den store hånda, så aner vi at en liten unge som ligger på stellebordet, kan den be til foreldrene sine? Kanskje det er den som er flinkest av alle til å be. Foreldrene kommer styrtende bare det kommer et lite grunt. Vet foreldrene hva de vil gi han? Foreldrene har tatt på seg et enormt stort ansvar og ønsket å bære fram denne så den kan vokse sunt. Og så stod det, dere som er vonde og kan gi barna så gode gaver. Hvordan er ikke da den himmelske far? Hvor mye ansvar har ikke han tatt for sine barn? Barnekår, det er flotte saker. Hva da med de som ikke er kristne? Svarer ikke Gud deg? Jo, på samme måte så jeg kan ta med meg akkurat hvem jeg vil inn i mitt hus, og gi de så mye godt som jeg vil, sånn kan Gud gi sine gaver til hvem han vil. Selvfølgelig kan han det. Derfor kan mange som ikke bekjenner seg som kristne oppleve bønnesvar, men de har ikke de samme løftene over livet sitt som de som er Guds barn. Det er det bare vi som har. Det er store løftene om å få arverett og få det evige livet. Men ett løfte har alle mennesker, om en tror eller ikke, og det er hver den som påkaller Herrens navn, den skal bli frelst. For Jesus han går inn der han får adgang, både til de kjekke og til de frekke. Det er det dette handler om. La oss be. Kjære Jesus, hjelp oss å få tak i evangeliet, at vi skal få lov å be. Herre, nå ser du de forskjellige følelsene vi kjenner i kroppen vår. Du ser spesielt de som kjenner på en vond samvittighet, en tunge bør egentlig, en plikt og et krav i forbindelse med dette. Herre, kan du vise deg at du først og fremst vil inn og holde måltid og dyrke fellesskapet, så de kan bli bedre kjente med deg. Hjelp oss alle til det. I ditt navn. Amen.